ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუა ღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. გაეროს დამკვირვებელთა მისიის ახალი ხელმძღვანელი სირიაში მხარეებს ძალადობის შეწყვეტისაკენ მოუწოდებს. პაკისტანში წითელი ჯვრის თანამშრომელს თავი მოჰკვეთეს. ანგელა მერკელმა იულია ტიმოშენკოს გამო შესაძლოა უარი თქვას უკრაინაში ვიზიტზე. საქართველოში ყველა მეოთხე ოჯახი შრომითი მიგრანტია. სირიაში გაეროს დამკვირვებელთა მისიის ახალმა ხელმძღვანელმა გენერალ-მაიორმა რობერტ მოდმა, რომელიც კვირას დამასკში ჩავიდა, მოუწოდა მხარეებს ათას შეწყვიტონ ძალადობა და ხელი შეუწყონ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის გამყარებას. 12 აპრილის საზავო ხელშეკრულების მიუხედავად სირიაში დაპირისპირ მხარეებს შორის კვლავ გრძელდებოდა შეტაკებების რიგიდან გავრცელებული ცნობებით შაბათ სირიაში ოპოზიციის შეიარაღებული დაჯგუფების 10 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა სამთავრობო ძალებთან შეტაკების დროს. შეტაკება დაიწყო მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის სასახლესთან ახლო მდებარე სამხედრო ნაწილის ოფიცრები ოპოზიციის მხარეზე გადავიდნენ. გენერალ-მაიორი რობერტ მოდი, რომელიც 2011 წლებში ხელმძღვანელობდა ცეცხლის შეწყვეტის შესრულების სადამკვირვებელ მისიას ახლო აღმოსავლეთში და ასევე კოსოვოში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციაში, დღეს ქალაქ ჰომსის ქალდეის კვარტალს ესტუმრა და დაათვალიერა აღნიშნული დასახლება. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მიანმარში ყოფილ ბირმაში ჩავიდა ქვეყანას უცოტა ხნის წინ განთავისუფლდა სამხედრო რეჟიმის 10-წლიანი მმართველობისაგან. მოსალოდნელია, რომ ბან კი მუნი უმაღლესი დონის ვიზიტის დროს შეხვედრას გამართავს დემოკრატიული ძალების ლიდერ ანგ სან სუ ჩისთან, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატთან და ყოფილ დისიდენტთან, რომლის პარტიამაც არჩევნებში გამარჯვება მოიპოვა. ბან კი მუნი ასევე შეხვდება ქვეყნის პრეზიდენტ ტენ შეინს და სიტყვით გამოა პარლამენტის წინაშე. მიანმარში ჩასვლამდე ბან კი მუნმა მიანმარში შექმნილი ვითარება შეაფასა როგორც მყიფე და კრიტიკული. გერმანულ მედიაში გამოქვეყნებული ინფორმაციით კანცლერმა ანგელა მერკელმა შესაძლოა უარი თქვას ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის გახსნაზე უკრაინაში დაგეგმილ ვიზიტზე. თუკი უკრაინის ხელისუფლება ციხიდან არ გაათავისუფლებს ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს. 51 წლის ტიმოშენკო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით 7-წლიან საშელ სიხთის ხარკოვის ციხეში, სადაც მან ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან და ფიზიკური ძალადობის მიმართ პროტესტის ნიშნად გასულ კვირაში შიმშილობა გამოაცხადა. გაზეთშპიგელის თანახმად, თუკი მერკელი არჩევა უკრაინაში, მაშინ მის მაგალითს გერმანიის მთავრობის სხვა წევრებიც მიბაძავენ. ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ბრიტანელი ექიმი, რომელიც საერთაშორისო წითელი ჯვრის პაკისტანის კომიტეტში მუშაობდა, გამტაცებლება მოკლეს. პოლიციის თანახმად, 60 წლის ხალი რასეთ დალეს თავმოჭრილი გვამი პაკისტანის ქვეტას გარეუბაში ავღანეთის საზღვართან იპოვეს. დალე, რომელიც წითელი ჯვრის ჯანმრთელობის პროგრამას ხელმძღვანელობდა ქვეტაში, 5 იანვარს გაიტაცეს საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტმა, მკვლელობას ბარბარუსული აქტი უწოდა, ხოლო ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა დაგმო მკვლელობა როგორც სასტიკი და უგუნური ქმედება, რომელსაც შეეწირა ადამიანი, რომელიც პაკისტანელი ხალხის დახმარებას ცდილობდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ვიეტნამის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით, ქვეყნის კომუნისტურმა ხელისუფლებამ ტერორიზმის ბრალდებით დააკავა ვიეტნამური წარმოშობის პრო-დემოკრატი ამერიკელი აქტივისტი. ვიეტნამის პოლიციამ გუენ ქოს ქუანი 17 აპრილს ქალაქ ჰოშიმინის აეროპორტში დააკავა. იუწყებიან, რომ იგი ეჭვმიტანილია საპროტესტო დემონსტრაციის მოწყობაში, რაც ვიეტნამსა და შეერთებულ შტატებს შორის ომის დასრულების დღესასწაულის ჩაშლას ისახავდა მიზნად. 30 აპრილს ვიეტნამში აღნიშნავენ ვაშინგტონის გავლენიშვეს მყოფი სამხრეთ ვიეტნამის დედაქალაქ საიგონის აღება ჩრდილოეთ ვიეტნამელი კომუნისტების მიერ. პაკისტანში შეერთებული შტატების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ მშვიდობის მიღწევა ავღანეთში შეუძლებელი იქნება, თუკი მოლაპარაკებებში ავღანეთის თალიბანის წარმომადგენლები არ მიიღებენ მონაწილეობას. პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში შაბათ საუბრისას ელჩმა კამერონ მუნტერმა ხაზი გაუსმა იმ გარემოებას, რომ შეერთებულმა შტატებმა და პაკისტანმა მხოლოდ დამხმარის როლი უნდა ითამაშონ, ხოლო ქვეყნის ბედიკი თავად ავღანელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. პაკისტანში ამერიკელი ელჩის კომენტარი ემთხვევა დროს, როდესაც ვაშინგტონი ცდილობს ბიძგი მისცეს ჩიხში შესული მოლაპარაკებების განახლებას მოძრაობა თალიბანსა და შეერთებული შტატების პარტნიორ ავღანეთის მთავრობას შორის. კანადამ განაცხადა, რომ ხურავს სავიზო სექციას თეირანში მდებარე კანადის საელჩოს შენობაში. აღნიშნული გადაწყვეტლება ათასობით ირანელს მოგზაურობას გაურთულებს. საელჩოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში კანადის საელჩო აღნიშნავს, რომ ირანელი მოქალაქეებისათვის სავიზო მომსახურება სამიაიდან თურქეთში მდებარე კანადის საელჩოში ასრულებს. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო ადასტურებს ინფორმაციას ბირთული პროგრამის გააშემო ირანთან მოლაპარაკების განახლების თაობაზე. სააგენტოს წარმომადგენლის ჩილ ტიუდორის თქმით, მოლაპარაკებები ვენაში 14-15 მაისს გაიმართება. ცნობები საქართველოდან. საქართველოდან ემიგრირებული მოსახლეობის თითქმის 80% არალეგალური შრომითი მიგრანტი. ამის შესახებ ახალი ამბის სააგენტო მედიანიუსი მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის 2010 წლის ერთ-ერთ ანგარიშზე დაყმობით იუწყება. საქართველოში ყოველი მეოთხე ოჯახიდან, აღნიშნული ანგარიშის თანახმად, ერთი შრომითი მიგრანტი, გამოკითხულთა 21% კი ნებისმიერ ქვეყანაში მუშაობაზე თანახმაა. ერთი ცნობა ფეხბურთის უკაცრავ სპორტის მოყვარულთათვის. რუსეთის ქალაქ ჩელიაბინსკში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ციუდოისტთა ნაკრებმა გუნდურ პირველობაზე ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ახალი ამბების სააგენტოები იუწყებიან, რომ საქართველოს გუნდმა ევროპის ჩემპიონატის ფინალში რუსეთის ნაკრები დაამარცხა. 5 შეხვედრიდან ქართველებმა 3 ორთაბრძოლა მოიგეს. საქართველოს ნაკრებმა ტურნირი თურქეთის ძლევით დაიწყო 5-0. ნახევარფინალში კი საფრანგეთის ნაკრებს აჯობა ევროპის ჩემპიონი 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში კი ძიუდოისტი ვარლამ ლიპარტელიანი გახდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუაღამის 12:07. რადიო თავისუფლების გადაცემას ახლა ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი განაგრძობს. თავდაპირველად ტრადიციულად კვირის თავარ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს გადავავლებ თვალს. მიხეილ სააკაშვილის ერთი ფრაზა გასულ კვირაში ნამდვილად ყველაზე დასამახსოვრებელი იყო.
სათვარ, სადაც უნდა ჩავფრინდე და მოვაწერო ხელი ხელშეკრულებას, რომ ვცვლი ჩემი ხელისუფლების და წასვლას და ჩვენი მთავრობის საქართველოს ტერიტორიების დაბრუნებას.
შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს. რატომ დაუბრუნა სახელმწიფოს სოციალური პაკეტი აგვისტოს ომის გმირის დედამ?
და რაც შეხვა ხდება საქართველოში, ხალხი დატერორებულია, ხალხს არ აქვს თავისუფალი აზრის გამოხატვის, ეს განაცოტაა? აი ეს ყველაფერი აქედან დაგროვდა ცოტა და ამიტომ ჩემი გადაწყვეტილებაზე, მე გიორგის წინაშე მართალი არ ვიქნებოდი, რომ მე გავჩუმებულიყავი.
ვისაუბრებთ ერთ აქციაზე, რომელიც ტელეკომპანია იმედის ტოკშოუს 100 გრადუსი ცელსიუსის წინააღმდეგ გამართება.
ამ არხთან მიმართებაში ჩვენ არაერთხელ გამოგვითხოვს პროტესტი, მათ შორის იყო თქვათ ტრანსგენდერ ადამიანებთან, რომელიც გამოიყვანა დარმელაძე მიგდა, ნუ საოცარი გადაცემა იყო, არ მინახა მაგის დეტალებზე საუბარი.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი, ძალიან მოკლედ. პრაგიდან კი შეგახსენებთ, გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც გითხარით, გადაცემას დავიწყებთ განვლილი კვირის საზოგადოებრივ პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ ნონა მჭედლიშვილს.
გასული სამუშაო კვირა შიდა პოლიტიკური აქტივობების გარდა მნიშვნელოვანი იყო ასევე სეპარატისტულ რეგიონებში განვითარებული მოვლენებით. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ახალი მთავრობის ფორმირების პროცესი დაიწყო. თვითაღიარებულმა აფხაზეთმა კი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის წინააღმდეგ დემარშით გამოიჩინა თავი. 24 აპრილს აფხაზურმა მხარემ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების 36-ე შეხვედრა ჩაშალა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული განცხადებიდან კი გაირკვა, რომ შეხვედრის ჩაშლის მიზეზი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობით უკმაყოფილება გახდა. 25 აპრილს სეპარატისტული აფხაზეთის ხელისუფლებამ საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ანჯეი ტიშკევიჩი სოხუმის მიმართ უპატივცემულობაში დაადანაშაულა და აფხაზეთის ტერიტორიაზე არასასურველ პირად გამოაცხადა. ციტატა: სადამკვირვებლო მისია ტიშკევიჩის ხელმძღვანელობით არ არის მიდრეკილი მიუკერძოებელი მონიტორინგი განახორციელოს. იგი სადამკვირვებლო მისიის აფხაზეთის ტერიტორიაზე დაშვების არამართლ ზომიერ მოთხოვნებს აყენებს. ბატონ ტიშკევიჩის ჯეროვანი ყურადღების მიღმა დარჩა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმდებარე საქართველოს ტერიტორიაზე არაფორმალური შეიარაღებული ჯგუფების ფორმირების პროცესები, რის შესახებაც რამდენიმე ქართველი პოლიტიკოსი იტყობინებოდა. ესენი ამონარიდები აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებიდან. სოხუმის გადაწყვეტილება კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მანდატს და საფრთხეს უქმნის სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესს. ესაა თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიცია.
ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს პოზიცია იქნება გადახედილი და რომ შესაძლებელი იქნება ინსტიტუტების პრევენციის მექანიზმების და შენების მოლაპარაკებების ისევე გაგრძელება, როგორც ახამდე მიმდინარეობდა. ეს გულისხმობს უნებლივია იმას, რომ ევროკავშირის სადაპირებლო მისიას იქნება საშუალება გააგრძელოს მონაწილეობა ამ ფორმატებში შეუფერხებლად, ისევე როგორც ეს ხდებოდა მანამდე.
აღნიშნა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ. ჟენევის პროცესის თანათავმჯდომარეებმა თავის მხრივ პროცესების შემდგომი გაუმჯობესების ხელშეწყობის პირობა დადეს. კიდევ ერთი ხმამაღალი განცხადება კი, რომელიც სოხუმიდან გასულ პოლიტიკურ კვირაში გაისმა, დე-ფაქტო პრეზიდენტ ალექსანდრ ანქვაბს ეკუთვნის. საქართველოში გერმანიის ელჩის ორთვინ ჰენინგის სოხუმში ვიზიტისას დე-ფაქტო პრეზიდენტმა თქვა, რომ აფხაზურ მხარეს არ უნდა მსოფლიოს თბილისის გავლით დაუკავშირდეს. არ გსურს თბილისის შუამავლობით თქვენთან ურთიერთობა, აღნიშნა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა, რომლის შეფასებითაც აფხაზეთი იზოლაციაში არ იმყოფება და რუსეთის მხარდაჭერით ვითარდება კიდეც. რუსეთ-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის თემა კი თავის მხრივ გასულ კვირაში რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების მიერ კიდევ ერთ კონტექსში გაჟღერდა. რუსულ ტელეარხებთან ინტერვიუში დმიტრი მედვედევმა აღნიშნა, რომ რუსეთი საქართველოსთან ურთიერთობას მხოლოდ მას შემდეგ აღადგენს, რაც ხელისუფლებას მიხეილ სააკაშვილი ჩამოსცილდება. მის პასუხად საქართველოს პრეზიდენტმა თანამდებობის დატოვების მზადყოფნის შესახებ განაცხადა ოღონდ ერთი პირობით.
თუ ისინი მზად არიან, რომ საქართველოს დაუბრუნონ ოკუპირებული ტერიტორიებზე კონტროლი და გაიყვანონ ახალი თავის ჯარები, ხესვე იქნება ეს ბატონი მედვედევი თუ რუსეთს რეალური მართველი სათვარ, სადაც უნდა ჩავფრინდე და მოვაწერო ხელი ხელშეკრულებას, რომ ცვლით ჩემი ხელისუფლების და წასვლას და ჩვენი მთავრობის საქართველოს ტერიტორიების დაბრუნებას.
საქართველოს მთავრობის ორი წევრის, სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის ხათუნა კალმახელიძისა და დევნილთა და განსახლების მინისტრის კობა სუბელიანის თანამდებობიდან წასვლას გასული სამუშაო კვირის დასაწყისში მხოლოდ 13-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მთლიანობაში კი საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის საფუძველზე კალმახელიძისა და სუბელიანის თანამდებობიდან გათავისუფლების მოთხოვნა პარლამენტმა არ დააკმაყოფილა. კენჭისყრა 24 აპრილს გაიმართა. 26 აპრილს კი სამთავრობო საათზე საკანონმდებლო ორგანოში 4 მინისტრი მივიდა: შინაგან საქმეთა, სასჯელ აღსრულების, განათლებისა და კულტურის მინისტრები. დეპუტატების შეკითხვებს 4 საათის განმავლობაში პასუხობდნენ. თუმცა სამთავრობო საათის ინიციატორი ოპოზიციური ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის წევრების შეფასებით ბევრი კითხვა პასუხგაუცემელი დარჩა. მთავრობის საქმიანობის რეკლამირება კი წარმატებით განხორციელდა. ოპოზიციონერ დეპუტატებს ყველაზე მეტი შეკითხვა შინაგან საქმეთა მინისტრთან ჰქონდათ. თუმცა ვანო მერაბიშვილმაც მისთვის გამოყოფილი დროის ძირითადი ნაწილი სისტემის წარმატებებზე საუბარს დაუთმოდა. პოლიციის პოლიტიზირების ბრალდება შემდეგი არგუმენტი თუ არღო:
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქ 87%-იანი ნდობა, რომ არსებობდეს თუნდაც მცირე ინფორმაცია ან განცდა, რომ პოლიცია არის პოლიტიზირებული, მაშინ მისი რეიტინგიდან ნდობა არ იქნებოდა ისეთი, როგორიც არის დღეს გააჩნია შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
ცალკეული სფეროების განვითარების დონით ქვეყნის რეიტინგების ზრდა, ზოგადად კი გასულ კვირაში საქართველოს დედაქალაქში გამართული რამდენიმე ეკონომიკური ხასიათის კონფერენციის მსჯელობის საგანიც გახდა. მათ შორის ყველაზე წარმომადგენლობითი იყო ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი, რომელშიც ევროპის, აზიისა და აფრიკის 20-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. გასული კვირა ქართული ჯარის რეფორმირების თემაზე დისკუსიებითაც გამოირჩეოდა. ამ დისკუსიებს ერთის მხრივ განაპირობებდა სამხედრო რეზერვის ახალი სისტემის კონცეფციის პროექტის საკომიტეტო განხილვა პარლამენტში, მეორეს მხრივ კი ავღანეთში ნატოს სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილე კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ცნობის თანახმად 36 წლის სერჟანტი ვალერიან ხუჯაძე 31 ბატალიონის შემადგენლობაში ისაფის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდა. იგი პატრულირების დროს მოწინააღმდეგის მიერ დადებულ თვითნაკეთ ნაღმზე აფეთქებისგან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის განმარტებით, პარტიზანებთან ბრძოლის სახით ჰელმანდის პროვინციაში დისლოცირებულ ქართველ ჯარისკაცებს ურთულესი ამოცანების შესრულება უწევთ.
ძირითადად არის თვითნაკეთი ნაღმები, რომლებიც მოქმედებს დისტანციურად. როდესაც ისინი არიან როგორც გზებზე განთავსებული, ასევე გზის პირას და მიმართულია ბორცე გვერდიდან მოხვდეს ამა თუ იმ მანქანას, რომელიც გადაადგილდება.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2009 წლის ნოემბრიდან დღემდე ავღანეთში 16 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. 26 აპრილს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა ლეიბორისტული პარტიის წინადადება ნატოს ეგიდით ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გამოყვანის საკითხის რეფერენდუმის გზით გადაწყვეტის თაობაზე. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. გასულ კვირაში საქართველოში უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ჯარისკაცის გიორგი ტატუაშვილის დედამ დარჯან პატაშურმა ღიად გამოხატა თავისი პროტესტი საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის მიმართ და უკან დაუბრუნა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახისათვის სახელმწიფოს მიერ უსასყიდლოდ გამოყოფილი ბინაც. დარჯან პატაშურის ნაბიჯი ზოგიერთმა მედია საშუალებამ პოლიტიკურად მოტივირებულ დემარშად მონათლა. ჯარისკაცის დედა კოალიცია ქართული ოცნების მარნეული ოფისის მენეჯერად მუშაობს. თუმცა დარჯდან პატაშურმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ არასოდეს დაუმალავს ნეგატიური დამოკიდებულება ქვეყანაში გამეფებული უსამართლობისა და ტოტალური კონტროლის მიმართ, რაც ბოლო ხანს თავადაც იწვნია. როგორც კი მან კოალიცია ქართული ოცნების მარნეულის წარმომადგენლობაში გაწევრიანება გადაწყვიტა, დარჯან პატაშურის თქმით, იგივე პიროვნებამ, რომელიც ხშირად ურეკავდა თავდაცვის სამინისტროდან და მოკითხვას უთვლიდა, ამჯერად უკვე კეთილი რჩევისათვის დაურეკა.
მანამდე იყო სამხედრო პირი, წარმოადგინა თავის თავი, მაგრამ მე ვერ დავიმახსოვრე, მეგონა სხვა საკითხზე დაკავშირებით, ეხლა ადრეს ხშირად რეკავდნენ, ხომ არაფერი პრობლემა გაქვს, თუ რამე გჭირდებათ ეს და გვარი არ დავიმახსოვრებია და ნამდვილად არ ვიცი ეს. კორპორაციული კი იყო, მაგრამ ვინ იყო არ ვიცი ეს. მითხრეს, რომ უკვე რომ მიხვდნენ, არ ვიყავი ჯერ გაწევრიანებული, ჩემ უკვე გრძნობდნენ, რას ვაპირებდი. დამირეკა და მითხრა, რომ ისა იოცნებეთ ქალბატონო, იოცნებეთ ოცნებას, კაცი არ მოუკლასო.
გასულ ორშაბათს 23 აპრილს, როდესაც კოალიცია ქართული ოცნების ოფისში პრესკონფერენციას მართავდა, დარჯან პატაშურმა დაასახელა თავდაცვის სამინისტროს ის წარმომადგენლები, რომლებიც მოგვიანებით მარნეულში ჩავიდნენ. მანქანაში ჩაისვეს დარჯან პატაშურის 14 წლის ვაჟი და უთხეს გადაეცა დედისათვის, რომ ჭკვიანად იყოს.
უკაცრავად გამოთქვას და ქუჩურ დონოზე ხდებოდა ეს, გამჟღავნეს, გაჟღერდა არა სახელმწიფო სტრუქტურის დონეზე, არამედ აი მოგზავნილი პიროვნება, რომელიც გვაშანტაჟებდა, გვაშინებდა. აი მან თქვა, რომ თუ უჭკვიანად არ იქნები, თავდაცვის თანამშრომელია ის გვარი დამავიწყდა, ბუჩუკური.
თავდაცვის სამინისტრო დარჯან პატაშურის ბრალდებებზე კომენტარს არ აკეთებს. სამხედრო უწყების პრესცენტრში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ სამინისტროს, რომელმაც შეძლების და გვარად ყველაფერი გააკეთა გიორგი ტატუაშვილის ხსოვნის უკვდავ საყოფად, არ სურს ქალბატონ დარჯანთან პოლემიკაში შესვლა, რათა მიჩტილი არ მიადგეს დაღუპული ჯარისკაცის ხსოვნას. მარნეულის რაიონის სოფელ თამარისელი 21 წლის კაპრალი გიორგი ტატუაშვილი, რომელიც მესამე ქვეითი ბრიგადის დაზვერვის ჯგუფში იმყოფებოდა რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომში, ერთ-ერთი პირველი დაიღუპა სამხედრო დავალების შესრულების დროს. ყოფილი მკლავჭიდელი და გამორჩეული სპორტული მონაცემების გიორგი ტატუაშვილი აგვისტოს ომამდე 6 თვით სამხედრო მისიით ერახშიც იმყოფებოდა. საქართველოს პრეზიდენტმა ქართველ კაპრალს სიკვდილის შემდეგ ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენი მიანიჭა, როგორც ზემოთ ითქვა, ოჯახს უსასყიდლოდ მისცა ბინა და სამსახურში მოაწყო გიორგის და თამთა. მაგრამ რაოდენ მოულოდნელიც არ უნდა იყოს, გიორგი ტატუაშვილის დედა დარჯან პატაშური ხელისუფლება სწორედ უყურადღებობაში სდევს ბრალს.
მე მეგონა, რომ გიორგის სახელობის სკოლა იქნებოდა ამ პატარა სკვერი რაიონში, ეს ხომ არაფერი არ განხორციელდა. ერთხელ არავინ არ ჩასულა სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელი, არ უთხრათ, რომ აი ეს გიორგი რაღაცა განსხვავ პატარა რაღაცა, რომ ეს სტიმული იქნებოდა ისე მოსწავლების.
გარდა ამისა, როგორც დარჯან პატაშური ამბობს, მას არ შეეძლო ატანაი მოსამართლობისა, რაც ქვეყანაში და კერძოდ მარნეულის რაიონში სუფევს, რის გამოც ქალი, რომელიც მთელი ცხოვრება აპოლიტიკური იყო, იძულებული გახდა პოლიტიკაში ჩაბმულიყო და კოალიცია ქართულ ოცნებას შეერთებოდა.
და რაც ახლა ხდება საქართველოში, ხალხი დატერორებულია, ხალხს არ აქვს თავისუფალი აზრის გამოხატვის ეს განაცოტა. აი ეს ყველაფერი აქედან დაგროვდა ცოტა და ამიტომ ჩემი გადაწყვეტილებაზე მე გიორგის წინაშე მართალი არ ვიქნებოდი რომ მე გავჩუმებულიყავი. ეს გიორგის დაწყებული საქმის გაგრძელებაა.
დაიჯან პატაშვილი დარწმუნებულია, რომ მისი შვილი, რომ ცოცხალი ყოფილიყო, მოუწონებს და გადაწყვეტილებას. სხვათა შორის დედის ნაბიჯი გაგებით შეხვდა დაიჯან პატაშვილის ქალიშვილი თამთა, რომელმაც ასევე დაწერა განცხადება თავდაცვის სამინისტროდან წამოსვლის თაობაზე. გიორგი ტატუაშვილის ოჯახმა, როგორც ემო თითქვა, დატოვა სახელმწიფო ბინაც, რომელიც მათ უსასყიდლოდ მიიღეს, როგორც რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცის ნათესავებმა. მისამ გადაწყვეტილებას ჯერ არ გამოხმაურებიან თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, როგორც დაიჯან პატაშვილი ამბობს, მას არც მისი შვილის თანამებრძოლები დაკავშირებიან, რომლებიც ადრე არაერთხელ ურეკავდნენ. თუმცა დაიჯან პატაშვილი მათ ასეთ დუმილს გაგებით ეკიდება.
არ შეხმიანებიან გიორგის მეგობრები, უყურადღებოდ არ ხტოვებდნენ გიორგის ბიჭები, მაგრამ ეხლა არ შემხმიანები ვარ, მაგრამ მაგათ ვერ დავადანაშაულებ და ვერ უსაყვედურებ, არც ყენა გულში არ მექნება. მე მჯერა, რომ ჩემ გადაწყვეტილებას ისინი აფასებენ დადებითად. მე მჯერა, შეიძლება ეს ვერ გამოთქვა ხმამაღლა, მაგრამ მე ჩემგან არ გაუკურდებათ, როგორც გიორგის ძედისგან ეს გადაწყვეტილება რომ მივიღე და ჩემთვის ესეც საკმარისი ამ ეტაპზე.
დაიჯან პატაშვილი რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ქართველი გმირის პირველი მშობელია, ვინც ღიად დაუჭირა მხარი კოალიცია ქართულოსნებას და უარი თქვა კუთვნის შეღავათებზე. თუ რას მოუტანს მას ეს ნაბიჯი, დაიჯან პატაშვილმა ახლა არ იცის. იგი არც სხვა მშობლის მოუწოდებს მიბაძონ მის ნაბიჯს. დაიჯან პატაშვილი ამბობს, რომ როგორც გმირის დედა სხვანაირად მოქცევა მას არ შეეძლო.
თქვენ გონიათ მე ძალიან დიდი ძალა შემწეს, ან ძალიან განვითარებული, ან რაღაცა გამორჩეული, არა, ეს გიორგის დამსახურება დღეს.
ამბობს დაიჯან პატაშვილი რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ქართველი გმირის კაპრალ გიორგი ტატუაშვილის დედა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
წელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა გაცემას განვაგრძობთ ერთი სატელევიზიო გახმაურებული შოუს შესახებ საუბრით, რომელმაც ძალიან დიდი პროტესტი და მღელვარება გამოიწვია საზოგადოების ერთ ნაწილში. ამ კვირაში თბილისში ჯერ ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზთან და შემდეგ ტელეკომპანია იმედის შენობის წინ შეკრებილმა ახალგაზრდებმა პროტესტი გამოთქვეს ტოკ-შოუ 100 გრადუსი ცელსიუსის წინააღმდეგ. მათი თქმით, გადაცემაში, რომელშიც ქართველი როკერების სატანისტებად მოიხსენიეს, უამრავი ახალგაზრდა მუსიკოსის უფლება დაირღვა. აქციის დაწყებამდე საპროტესტო მსვლელობის ორგანიზატორი ნიკა მელაძე და არასამთავრობო ორგანიზაციის LGBT საქართველოს ხელმძღვანელი დავით შუბლაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ესტუმნენ. გიორგი გვახარიამ შეხოვა მათ განემარტათ, თუ კონკრეტულად რას აპროტესტებენ ისინი.
აქციის შესახებ ორი სიტყვით გითხარით, რა აქციაა ეს და რისი იმედი გაქვთ?
ეს არის საპროტესტო აქცია, რომლითაც ვაპროტესტებთ 100 გრადუს ცელსიუს, კონკრეტულად ბოლო გამოშვებას. გადაცემაში მოხდა აბსოლუტური კანონდარღვევა, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ ატვირთეს ახალგაზრდა, ასე ვთქვათ, როკერების ფოტოები, რომლებიც ჩაცმულობით უბრალოდ თავიანთ იდენტობას გამოხატავდნენ და მეტი არაფერი, და მას დასწამეს ძილი, რომ ისინი არიან სატანისტები. და ეს ყველაფერი, ნუ რა თქმა უნდა, საავტორო უფლების დარღვევით მოხდა.
აი რა, რისი იმედი გაქვთ, რომ ეს აქცია რას შეცვლის? იმიტომ რომ აქ გამოხატვის თავისუფლებასთან გვაქვს საქმე. ჯერ ნიკას ვკითხავ და მერე დათოს.
ამ საპროტესტო აქციით, სიმართლე გითხრათ, ჩვენ დიდათ არ მოვითხოვთ იმას, რომ დაუშვათ 100 გრადუსი ცელსიუსი დაიხუროს. ჩვენ უბრალოდ მოვითხოვთ ამ კონკრეტულ საქციელზე მათგან პასუხს და ასევე მათ რომ დაეკისრათ პასუხისგებლობა, ნუ რა თქმა უნდა, შესაბამისი ორგანოების მხრიდან.
კარგი, მოდი ახლა დათოს მივმართავ. ესენი არიან ახალგაზრდები, შეიძლება ასე ითქვას. ნიკა, რამდენი წლის ხართ?
14.
აი 14 წლის. და ესეთი ასე არიან აქტიურობენ, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ რამდენად გაქვს იმედი შენ, რომ ამით რამე შეიცვლება?
ამათი აქტიურობა კარგი არის, მაგრამ თუ ვთქვათ იურიდიულ დონეზე წამოწევენ ამ საქმეს, შესაძლებელია მივიღოთ კარგი შედეგი, იმიტომ რომ როგორც ნიკა მახსენა, ამ საავტორო უფლებები იყო დარღვეული და შეიძლება
გაკიმ გაგვიმართოთ რომელი საავტორო უფლებები?
საავტორო უფლება ის, რომ ფოტოზე ასახულმა ადამიანებმა არ იცოდნენ, რომ განათავსებდნენ ამ, თქვა, განაცემაში მათ ფოტოებს.
ასევე წამყვანმა ისინი მოიხსენია, ესე ვთქვათ, სატანისტების კონტექსტში, რაც
რაც
არის, რა თქმა უნდა. წერა ნახსენე თქვენ ეს გამოხატვის თავისუფლება. კი ბატონო, გამოხატვის თავისუფლება არის, მაგრამ როდესაც ატყუებს საზოგადოებას და როდესაც არ აქვს საერთო არაფერი ამ ბავშვებს, თქვა, სატანიზმთან ან სხვა ნებისმიერ მიმდინარეობასთან, ეს უკვე აღარ არის გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის, როგორ ვთქვა, კულტურულად.
აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მომავალში შეიძლება გარკვეული კლიშე გაჩნდეს, გარკვეული სტერეოტიპი გაჩნდეს, აი თქვათ, როკ მუსიკოსების მიმართ დამოკიდებულებაში, ანუ საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა აღიქვას ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, როკ მუსიკოსი როგორც სატანისტი, რომელთვისაც რაღაც მსხვერპლშეწირვა არის აუცილებელი და ასე შემდეგ.
კი და ამისთვის მადლობა ნოდარ მელაძეს, იმიტომ რომ უკვე არის ეს საომალოდ არ გვინა ჩვენ ამაზე დასვლა, იმიტომ რომ აი დამთავრდა თუ არა გადაცემა, უკვე გაჩნდა ვთქვათ Facebook-ში, შენც ნახე ხომ გონინიკა ეს რაღაც ჯგუფი, პეიჯი, რომელიც მოუწოდებდა იმ ორი ადამიანის, ვთქვათ, ცემას და აი ზუსტად იმ კატებივით განადგურებას, როგორიც იყო. გარდა ამისა კიდევ ჩემი მეგობრები, რომლებიც, ვთქვათ, უბანში იცოდნენ, რომ ისინი იყვნენ, ვთქვათ, როკის მსმენელები და ასე მეტალიკის თაყვანისმცემლები, რატომღაც უბანში გარჩევები მოუხშირეს მათ უბნელებმა, იმიტომ რომ უყურეს, ყველა უყურა ახლა ნოდარ მელაძეს გადაცემა და შესაბამისად უკვე აქვს ამას შედეგი და არ გვინა მომავალზე ლაპარაკი.
მე ვიცი, რომ ეს პრეტენზიები ტელევიზიის მიმართ, კონკრეტულად ამ გადაცემის მიმართაც, ადრეც გამოითქვა სხვა გადაცემების გამო. შენ ხარ ერთი ლგბტ აქტივისტი და მე ვიცი, რომ განსაკუთრებით თქვენი მხრიდან იყო პრეტენზიები, რომ გაიხსენოთ.
ამ არხთან მიმართებაში ჩვენ არაერთხელ გამოგვითქვამს პროტესტი, მათ შორის იყო, ვთქვათ, ტრანსგენდერ ადამიანებთან, რომელიც გამოიყვანა ნოდარ მელაძემ იქ და, ნუ, საოცარი გადაცემა იყო, არ მინდა ახლა მაგის დეტალებზე საუბარი, და, ნუ, მეორე გადაცემა, რომელიც ჩვენ გავაპროტესტეთ, იყო ქალური ლოგიკა, სადაც ქალი გამოყვანილია როგორც რაღაც საფსონი არსება, რომელზეც ფსონი უნდა დადოთ, თუ მოიგებს ხო კაი და თუ არა და ესე იგი ნუ სულელია და გამოყავთ როგორც მთელი ვთქვათ ქალის სახე, ასე ვთქვათ. შესაძლოა ჩვენ გავაპროტესტეთ ეს, მაგრამ შედეგი არ გამოუღია ამას და ნუ იმედის ხელმძღვანელობამ გითხრა რომ იცით რა.
ჩვენ გამოყავთ თავისუფლებას. რამდენად იქნება აზრი ამ პროტესტს? თუმცა მე ვფიქრობ რომ ჯერ კი 14 წლის პროტესტანტები ტელევიზიას არ ყოლია.
ეს ძალიან კარგი არის, ასეთი ახალგაზრდა თაობა წამოვიდა რომელიც აპროტესტებს რაღაცას. კი შეიძლება არ გამოიღო შედეგი, მაგრამ ტალღა რო გამოიწვია ამას აპროტესტებს უკვე კარგი არის. იმიტომ რომ გამოაფხიზლა ასე ვთქვათ პატარა თაობა.
აი შემიძლია გავიხსენო დაახლოებით ალბათ 4-5 წლის წინ ასეთი ტალღა, ანუ როკერების წინააღმდეგ გამოიწვია მზეზე მაუწყებელმა გადაცემა ტაბუ. შემდეგ რაღაც პერიოდი საზოგადოებისგან დისკრიმინაცია ასეთი ადამიანების მიმართ შეწყდა და ახლა ნოდარ მელაძემ ისევ ააგორა ეს ტალღა.
ხომ არ ფიქრობთ რომ ამით უფრო პოპულარული ხდება ეს გადაცემაც და მისი წამყვანიც? ანუ ანტირეკლამაც რეკლამა, აი ასეთი აზრიც გავიგებ.
ну антирекламац ра, раткомда реклама, მაგრამ ანუ ამის მიხედვით დაუშვათ რომ ჩვენ არ გავაპროტესტოთ კანონ დარღვევა, ცოტა უაზრო მეჩვენება.
ხო, მეც მე მგონი თვალი არ უნდა დავხუჭოთ არაფერზე, მე რა ვთქვათ, მართლა პიარს უკეთებთ. მთავარია რომ იმათმა დაინახონ რომ ვიღაც არის ვინც მათ პასუხს მოსთხოვს ამაზე და დღეს თუ არა ხვალ მაინც არ გააკეთებენ ასეც, შემდეგადაც ამაზე მაინც იქნებიან ფრთხილები. მე მაგრამ ნუ ნახე ტრანსგენდერ ადამიანებზე, ნახე ქალ ლოგიკაზე, არ გაითვალისწინეს ეს ვთქვათ საზოგადოების სენსიტიური თემა, მაგრამ მაინც გააკეთეს და დღეს საკმაოდ ბევრი ადამიანი აპირებს მოსვლას აქციაზე და იმედია რომ შედეგს გამოიღებს ეს ყველაფერი.
კეთილი, აპირებთ რომ თავად გადაცემის წამყვანს შეხვდეთ ან ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობას?
ჩვენ რა თქმა უნდა მათგან მოვითხოვთ პასუხს, მაგრამ ნუ რა როგორ მოხდება ეს, რა თქმა უნდა მათზეც არის დამოკიდებული.
აი რომ შემოგთავაზოთ რომ მიიღოთ მონაწილეობა მათ შემდეგ გადაცემაში, სხვა შორის დათო უნდა გითხრა რომ მე ვიცი რომ შემოთავაზება იყო და თქვენ და თქვენმა მეგობრებმაც უარი თქვეს გადაცემაში მონაწილეობას იქნება.
არა, ამ შემთხვევაში ჩვენ თანახმავართ.
თქვენ თანახმავართ.
ჩვენ ცოტა სხვა თემაზე გქონდა შემოგვაზრდა ზუსტად იმ ტრანსგენდერ ადამიანთან, მაგრამ ჩვენი პრობლემა იყო ის, რომ ჩვენ არ გვინდოდა ჩაწერილი რა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ჩაწერილი როცა არის გადაცემა, კარგად შეუძლია დაამუშავონ და გათქმევინონ ის, რაც მათ სურთ და არა რაც ჩვენ გვინდა მივიტანოთ საზოგადოებამდე ის მესიჯი.
ამბობს ნიკა მელაძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელთან ერთად გიორგი გვახარია სტუდიაში მიწვეული ყავდა არასამთავრობო ორგანიზაცია LGBT საქართველოს ხელმძღვანელი დავით შუბლაძე. ისინი გაცემა 100 გრადუსი ცელსიუსის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციის თაობაზე. გაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ გვაქვს ასევე ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც ამავე პრობლემას ეძღვნება, თუმცა მანამდე მოკლედ გაგაცნობთ დარჩენილი მეორე ნაწილის შინაარს. თავდაპირველად პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, ჩვენ სახელზე მოსულ რამდენიმე საყურადღებო მოსაზრებას შემოგთავაზებთ.
ცოტა მოიცადონ, სააკაშვილი ლაზიკას ააშენებს და მაგაზე უკეთეს ადგილს ევროპარლამენტისთვის ვერსად ნახავენ. ხოდა როცა ევროპარლამენტი ლაზიკაში იქნება, მერე შერწყვებათ და მიგვიღებენ ევროკავშირში. აბა რა ჯანდაბას იზამენ.
საავტორო პროგრამაში ბიბლიოთეკა წარმოგიდგენთ მწერალ დავით ტურაშვილის ახალ წიგნს „მე რომ ფეხბურთელი ვიყო“.
როგორც ქართული სახელმწიფო ვერ შედგა ისეთი, რომელსაც მე აღარ მეოცნებობდი და შენოცნებობდი და ალბათ ყველა ნორმალური ადამიანი ასევე ვერ შედგა ქართული ფეხბურთი.
თავისუფლების დღიურებს დღეს თბილისის ჰეიდარ ალიევის სახელობის აზერბაიჯანული თეატრის მსახიობი და მენეჯერი ლეილა კასუმოვა წარმოგიდგენთ.
სახიობები ძალიან სათუდი და რთული ბუნების ხალხია და დასის მართველმა უნდა იზრუნოს, რომ კოლექტივში კონფლიქტი და დაძაბულობა არ წარმოიშვას და რომ პირიქით, ურთიერთ პატივისცემა და კეთილგანწყობა სუფევდეს. რა ვიცი, ვცდილობ.
შუაღამის თავისუფლებას კი დაასრულებს ხოლმეური ახალგაზრდული პროგრამა.
მოკლედ ეს 100 გრადუსი ცელსიუსს არის საშინელი გადაცემა. ეს კი არ არის რომ გოიმობა და რა, არამედ აშავებენ პირდაპირ. მაგალითად ამ სატანისტად გამოცხადებულ ტიპებს მერე ვიღაცები ქუჩაში დახვდნენ და ზოგიც ცემეს, ზოგიც გალანძღეს.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა კი როგორც გაცემის ანონსში გითხარით, შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „თავისუფლება გისმენთ“. მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილი. კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიო სახელზე მოსულ რამდენიმე კომენტარს და მოსაზრებას მოუყრის თავს.
თვეში ერთხელ ევროპის პარლამენტს უწევს ბრიუსელიდან სტრასბურგში გადაბარგება ერთადერთი პლენარული სხდომის ჩასატარებლად, რის შემდეგაც პარლამენტარები ისევ ბრიუსელში ბრუნდებიან. ასეა ყოველთვე და ეს საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და იზრდება ამ თემაზე კრიტიკა. ამის შესახებ იყო საუბარი ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში „ახალ ევროპაში“ გასულ კვირაში. ერთი კომენტარი მინდა წაგიკითხოთ. ევრო ლაზიკელი ევროპის გულიდან გწერს. ცოტა მოიცადონ, სააკაშვილი ლაზიკას ააშენებს და მაგაზე უკეთეს ადგილს ევროპარლამენტისთვის ვერსად ნახავენ. ხოდა როცა ევროპარლამენტი ლაზიკაში იქნება, მერე შერწყვებათ და მიგვიღებენ ევროკავშირში. აბა რა ჯანდაბას იზამენ. სასწრაფოდ დასაპროექტებელია ევროპარლამენტის შენობის მაკეტი ლაზიკაში. ციტატის დასასრული. ამ კომენტარს გაუმხიარულებია რამზესი პირამიდებიდან. ციტატა. ისე ჯერ ნატოს შტაბ-ბინა გვაქვს ასაშენებელი. ევროპარლამენტმა ცოტა მოიცადოს. მერე თეთრი სახლით შეგვიძლია მივაყოლოთ ბუნდესტაგიც, იქნებ კრემლიც. რა იცი რაში დაგვჭირდება. ცოცავი ექსპანსია გავაკეთოთ და მთელი მსოფლიოს ცენტრად ვიქცევით. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროცო ვიღაცა წერდა ამ დღეებში, მაგრამ მე ვიტყოდი შტაბ-ბინიანად გადავიყვანოთ და ჰაველის საფლავიც გადავიტანოთ. ციტატის დასასრული. მოკლედ ასე ხალისობენ ჩვენი რადიო მსმენელები ლაზიკის თემაზე და ჩვენი რადიოს ბედიც გადაუწყვეტიათ. გამომცემლობა ინტელექტმა ნობელიანტების სერიაში ორი ახალი წიგნი გამოსცა. ჩესლავ მილოშის „ისას დაბლობი“ და ნადინ გორდიმერის „მოთხრობების ბოლო კრებული“. ბეთჰოვენს 1/16 დიზანგის სისხლი ჰქონდა. ამ თემას ეხებოდა ერთი კვირისინ მალხაზ ღარბედიას ლიტერატურული პროგრამა „ბიბლიოთეკა“, რომელსაც ასე გამოეხმაურა თამარი ყვარლიდან. ბატონო მალხაზ, თქვენს შემოქმედებას ვიცნობ ჟურნალ „არილიდან“. სიამოვნებით ვიხსენებ იმ დროს. შემდეგ რადიო თავისუფლების ბლოგზე ვკითხულობდი თქვენს სტატიებს. რა თქმა უნდა, ლიბგეზეც ვკითხულობდი „არილის“ გვერდს, მაგრამ იქაც გაიხანია ახალი არაფერი დაგიდიათ. დღეს შემთხვევით აღმოვაჩინე რადიო თავისუფლების ბიბლიოთეკა და თქვენეული წიგნების მიმოხილვა. მიუხედავად იმისა, რომ არასდროს ვწერ კომენტარებს ბლოგებზე, სიხარულისგან თავი ვერ შევიკავე და გწერთ. გმადლობთ თქვენ ასეთი საინტერესო მიმოხილვისთვის. იმედი მაქვს, რომ კვლავაც გიხილავთ ბლოგებზე. ციტატის დასასრული. თამარს მხარს უბამს ავტორი ერთობ სერიოზული ფსევდონიმით. გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი იენიდან გწერს. ციტატა. ბატონო მალხაზ, გერმანული იდეალიზმის სახელით გთხოვთ მოგვაშველოთ თქვენი ბლოგები. წერილები კარგია, მაგრამ ბლოგები, ციტატის დასასრული. გადაგიმალოთ და მეც გული მწყდება მახაზი რომ ვეღარ იცლის ბლოგებისთვის, მაგრამ რას ვიზამთ. 18 აპრილს თბილისში ორგანიზაცია Care International კავკასიაში ქართველ და სომეხ პარტნიორებთან ერთად უმასპინძლა კონფერენციას თემაზე ერთად ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის, რომელიც სამწლიანი ეგრეთ წოდებული Joint პროექტის ფარგლებში გაიმართა. ეს პროექტი მოსაზღვრე რეგიონებს შორის თანამშრომლობასა და ჩართულობას ითვალისწინებს. ამ თემასთან დაკავშირებით მივიღეთ ლერი გიგინეიშვილის წერილი. ციტატა: ჩვენ გსურს უფრო მეტი ინფორმაცია და თუ შეიძლება მოგვაწოდოთ ელფოსტით პროექტის მენეჯერის საკონტაქტო კოორდინატები. ბატონ ლერის უკვე მივაწოდეთ მისთვის საინტერესო ინფორმაცია, თუ მის გარდა სხვასაც აინტერესებს ზემოხსენებული პროექტი, მოგწერეთ იმეილი და გიპასუხებთ. ზაზა ბურჭულაძემ ახალი ბლოგი დაწერა ძმები, გახლავთ მისი სათაური, ტექსტში საუბარი ერთ ქართულ სამოყვარულო ფილმზე, რომელიც ავტორის თანახმად ჰორორის ჟანრს განეკუთვნება. ბლოგის კომენტარებში მკითხველები ზოგჯერ ურთიერთ გამომრიცხავ შეფასებებს იძლევიან. მაგალითად, გოჩა წერს: ბატონო ზაზა და რადიო თავისუფლება, რატომ დაცინით ახალგაზრდებს? იქნებ მომავალში უკეთესი გადაიღონ. რატომ უკარგავთ ენთუზიაზმს? ციტატის დასასრული. ჯერ ერთი რადიო თავისუფლება არავის არ დასცინის. ზაზა ბურჭულაძე ჩვენი ბლოგერია, თანაც მოწვეული და მისი მოსაზრებები აუცილებლად არ ემთხვევა ჩვენი რედაქციის პოზიციას. მეორე, გეთანხმებით, განსხვავებით ზოგიერთი კომენტატორისგან, მე ვფიქრობ ზაზა მართლაც იუმორით წერს ამ 32 წუთიანი სამოყვარულო ფილმის შესახებ. ოღონდ არ მგონია, რომ მან ამ ტექსტით რაიმე ზარალი მიაღენა ვინმეს, მით უმეტეს ქართული კინემატოგრაფიის მომავალს. ნატა თბილისიდან მეთანხმება: ძალიან კარგი მიმოხილვაა, სად შეიძლება ვნახოთ ეს ფილმი ან გადმოვწეროთ? ციტატის დასასრული. ნატა: ამ ფილმის ბმული ზაზა ბურჭულაძის ბლოგის ბოლოს არის მოთავსებული და იქ შეგიძლიათ იხილოთ. გასულ კვირაში ჩვენი რადიოს ავღანური რედაქციის კორესპონდენტმა ქაბულის შემოგარენში გადაიღო ვიდეო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რედაქციის ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. ამ მოკლე სიუჟეტში ნაჩვენებია ერთ-ერთი უდიდესი ბანაკი, რომელშიც ავღანელი ადგილნაცვალი პირები ცხოვრობენ გაუსაძლის პირობებში. გერდა გწერს: რა კარგია ასეთ მასალებს რომ აჩვენებთ. საქართველოში წესიერი წარმოდგენა არ გვაქვს, რა ხდება იმ ქვეყანაში, სადაც ჩვენი ჯარები იბრძვიან. ჩვენები რომც არ იყონ იქ, უბრალოდ საინტერესოა იქაური პრობლემები. როცა ხედავ, რომ სხვას შენზე უფრო უჭირს, თანაგზნობაც გიჩნდება და საკუთარ მდგომარეობასაც უფრო აფასებ, წერს გერდა. გეთანხმებით გერდა. ავღანეთი ერთი შეხედვით ძალიან შორეული ქვეყანაა, მე ვიტყოდი ეგზოტიკურიც კი. იმ გაგებით, რომ საქართველოში მის შესახებ საკმაოდ მწირი ინფორმაცია მოიპოვება, თანაც იშვიათად ვახერხებთ იმის დანახვას და გააზრებას, რომ საბრძოლო მოქმედებების სტატისტიკისა და პოლიტიკური შინაარსის ინფორმაციის მიღმა რეალური ადამიანების პრობლემებთან და ხშირ შემთხვევაში ტრაგედიებთან გვაქვს საქმე. ეს კი უკვე არის ყურადღების ღირსი. მით უმეტეს იქ ქართველი სამხედროები მსახურობენ, როგორც უკვე ახსენეთ. ვერ დავეთანხმები იმ გამოხმაურებებს, ასეთებიც არის ხოლმე, რომ ავღანეთის ტიპის ქვეყნების საქმეები ნაკლებ საინტერესოა. აქვე კიდევ ერთხელ სარგებლობ შემთხვევით და შეგახსენებთ ჩვენს ხსოვნის გვერდს, რომელიც ავღანეთში დაღუპულ ქართველ სამხედროებს ეძღვნება. ჩვენი საიტის მთავარი გვერდის ზედა მარჯვენა ნაწილში განთავსებული ბანერით შეგიძლიათ მოხვდეთ ამ გვერდზე. ამით ვასრულებთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამას. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. იხილეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებთ, რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. მე რომ ფეხბურთელი ვიყო, ასეთი სახელწოდებით გამოსცა გამომცემლობა იბერიამ დათო ტურაშვილის წიგნი, რომლის მიმოხილვასაც ავტორო პროგრამაში ბიბლიოთეკა მისი ავტორი მალხაზ ხარბედია შემოგთავაზებს.
ცოტა ხნის წინ გამომცემლობა იბერიამ დათო ტურაშვილის წიგნი გამოსცა სახელწოდებით მე რომ ფეხბურთელი ვიყო. წიგნი, როგორც ხვდებით, ფეხბურთზეა და იმ იშვიათ ამონაკლისებს მიეკუთვნება, როდესაც ქართველი მწერალი ფეხბურთზე წერს. თან ესმის და რასთავარი უყვარს ის, რაზეც წერს. მართალია, ბოლო 20 წელი ძალიან წარუმატებელი იყო ქართული ფეხბურთისთვის, მაგრამ ჩვენ ინერციით მაინც ვრჩებით საფეხბურთო ქვეყნად. სწორედ ამიტომ ყოველთვის მიკვირდა, რატომ წერდნენ ასე ცოტას ფეხბურთზე. თუნდაც წარუმატებლობის მიზეზებზე მაინც უნდა დაეწერათ ფეხბურთის გულშემატკივარ მწერლებს. კი ბატონო, პრესაში და ბლოგებზე შიგადაშიგ შეხვდებით სტატიებს, მაგრამ წიგნი არ გამოსულა ამ თემაზე. ერთი-ორი თარმნელი წიგნი მახსენდება მხოლოდ, ისიც ფეხბურთელების ამ წვნელების. სერ ალექს ფერგუსონის ჩემი ცხოვრების წრთნა, 2000 წელს გამოცემული ქართულად, ასევე როი კინის ავტობიოგრაფია 2005 წელი და დიეგო მარადონას მე ვარ დიეგო. სხვათაშორის ეს წიგნი დათო ტურაშვილმა თარგმნა ქართულად და 2010-ში გამოსცა. ორი წლის თავზე კი თავისი საფეხბურთო ნაშრომიც დადო, როგორც იტყვიან. სხვათაშორის დათო იმდენად გაიტაცა ამ თემამ, რომ სამომავლოდ აპირებს ძველი თაობის ქართულ ფეხბურთელებზე დაწეროს წიგნი. შემდეგ კი ვინც იქნებ რაგბისაც გადაწვდეს. დათო ტურაშვილის ეს წიგნი მოგონებებითაა სავსე, მაგრამ არსებითად იგი თანამედროვე ქართულ ფეხბურთს ეძღვნება. ბოლოდროინდელ სიხარულებს და უფრო ხშირად კი იმედგაცრუებებს, დანაკლისებს. ჩვენ საუბარი პირველ რიგში პრობლემებზე დავიწყეთ.
მე ვფიქრობ, რომ ბევრი, რა თქმა უნდა, კომპლექსურია ეს მიზეზები, აი ის გამოც პრობლემები აქვს ამდენი ქართულ ფეხბურთს და თავარია, რომ თვითონ ქართულ სახელმწიფოს აქვს პრობლემები რა. როგორც ქართული სახელმწიფო ვერ შედგა ისეთი, როგორიცაც მაგათად მე ოცნებობდი და შენოცნებობდი და ალბათ ყველა ნორმალური ადამიანი ასევე ვერ შედგა ქართული ფეხბურთი, იმიტომ რომ არასრული იქნება ყოველთვის სანამ აკლია ძირითადი ატრიბუტები და რა ფეხბურთი შედგენაზე. როგორ შედგება ქართული ფეხბურთი? ან ფეხბურთი იმ ქვეყანას, სადაც მაგათად მოედანი არ არსებობს. ეს ხო გამორიცხული.
ამაზე წიგშიცაა საუბარი, მაგრამ ცხადია პირობები არა აქვს თავარი თემა. არამედ გარკვეულ ნაციონალურ ნიშნებზეცაა საუბარი. და ერთ-ერთი ასეთ ნიშანი ჩემთან საუბარშიც დაახასიათა დათომ.
რამდენიმე წელი გადის და ერთ თამაშს მაგრაი თამაშებენ ქართველები. ეს არის ტიპიური, აი კლასიკური მახასიათებელი ჩვენი, რომ ჩვენ არა ვართ ომის ხალხი, ჩვენ ვართ ბრძოლის ხალხი. დავა წლები, აწრულები გადის, ერთხელ ისე იბრძოლებ, რომ აი დიდგორ ჩაატარებ და მე წამოწევი ისევ კაკრის ჭირში ხან რა და ტკბილად ღიღინი და აი საფერავის ტრუპო და გადის წლები. ასე არის ქართულ ფეხბურთში. ბრძოლის შეიძლება უცებთ ხორვატიას მოუგო, მაგრამ ამ ხორვატიის თამაშამდე რამდენი წელი უწევდა? წელი, როცა არ პიარ გაუკეთებია საქართველოს ნაკრებს. არ უთამაშეს საერთოდ, აი ყველა დაბოდიალობდნენ.
დათო შეფასებებისას ხშირად ძალიან მკაცრია ხოლმე, მაგრამ ყოველთვის ჩანს ის დიდი გულის ტკივილიც, რამაც ავტორს ეს შეფასებები დააწერინა. ლამის ყოველ კრიტიკულ შენიშვნას დათო გულის დაწყვეტის აბზაცებით კმაზავს, ანდა ქებას და კრიტიკას შეურეს ხოლმე ერთმანეთში. აი მაგალითად ავიღოთ თავი, რომელიც გიოქინქლაძეს ეძღვნება და სადაც ასეთ სიტყვებს გითხულობთ. გიოქინქლაძის მსგავსი ქართველი მოედანზე არასდროს მინახავს, თუმცა მსგავსი წყენა სხვა ფეხბურთელის გამო არც არასოდეს მქონია. წიგნის გამოსვლის შემდეგ გიოქინქლაძის დედას დაურეკავს დათოსთვის.
დამირეკა გიოქინქლაძის დედამ სხვათაშორის. მე ხა სულ გული მწყდება, რომ აი ფენომენალური მოვლენა იყო გიოქინქლაძე. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი შესაძლებლობა, აი პოტენციური თვალსაჩინო და რატო დავწერე მასზე, ხა თავია რა ცალკე. რატო? იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის აი საქართველოს კლასიკური საქართველოა რა, გიოქინქლაძე, რომელიც მხოლოდ ორი სეზონი ითამაშა რა. გესმის? აი ნამდვილი ქართველი, ანუ ეს და დანარჩენი იყო ის ვერ შედგა სპორტსმენად რა, თორე ფეხბურთელი იყო აი მართლა საოცრება რა. როგორ დამირეკა დედამისმა გამატონა ხათუნამ აი და მადლობა მითხრა სიყვარულს, მე ვგიჟდები და მართლა ძალიან მიყვარს და ძალიან ნანობ, რომ ასეთი ბრენდი და აი ესე იგი ასეთი საოცრება დაკარგა მსოფლიომ რა, მარტო ქართულმა ფეხბურთმა არა, იმის გამო რომ აი ის ვერ იქცა გესმის აი ჯინიან და ხო პროფესიონალ სპორტსმენად მიუხედავად აი მისი მართლა საოცარი მონაცემების, აი დაუჯერებელი მონაცემები ქონდა.
ასეთი შენიშნები ბევრია: უდისციპლინობა, სიზარმაცე, ნარკოტიკები, სმა. დათო ტურაშვილი როგორც ყოველთვის ძალიან პირდაპირია. ასეთია მისი წერის მანერა. სწორედ ამიტომ მიმაჩნია იგი დოკუმენტური პროზის ოსტატად და ამიტომ გონია, რომ სამოგზაურო წიგნები, ავტობიოგრაფია, პორტრეტები და წამიერი მოგონებები, რაღაც გაელვებები მისი საყვარელი ჟანრებია. დათოს ავტობიოგრაფიული პროზა სავსეა გაოცებით, ზოგჯერ გულწრფელი, ან გულურწყვილო, ზოგჯერ კი არტისტული განცვიფრებით. იგი დაახლოებით ისევე წერს, როგორც გესაუბრება, ხოლო მოულოდნელის გაბრეზულობა და პირდაპირობა თავისებურ რეალობის ეფექტს აღწევს ხოლმე. წიგში, როგორც თქვი, წარსულის მოგონებებიცაა და ჩვენი დროც. აქ შეხვდებით პანტიანისკენ ფეხბურთის საყურებლად დაძრულ მანქანების კოლონას, ფიფას წარწერიან ჯადოსნურ ბურთებს, ადიდასის სპორტულებს, მუხლებ ჩამოწერილ საბჭოთა რეიტუზებს, პირველ ბოტასებს, თეთრ და შავ კეტებს. დათო სტადიონის პირველ შთაბეჭდილებასაც იხსენებს და არ შემიძლია მეც არ გავიხსენო ის დღე, როდესაც მამაჩემმა პირველად წამიყვანა დინამო სტადიონზე. დათოს პირველი თამაში დინამო ტოტენჰემი იყო და მას დღემდე დეტალებში ახსოვს ეს თამაში. მე კი იმასაც ვერ ვიხსენებ, ვის ხდებოდა დინამო. მხოლოდ ის მახსოვს, რომ წარმოუდგენელი სიმწვანის მოედანზე ლურჯ და წითელ მაისურებში გამოწყობილი ფეხბურთელები გამოვიდნენ. მეტა ვინ იყო იმ დღეს ჩვენი მოწინააღმდეგე? სპარტაკი, დნეპრი თუ მინსკის დინამო? არ ვიცი. სამაგეროდ მწვანე მინდვრის, ტრიბუნების და ამდენი ხალხის დანახვით მიღებული შოკი დღემდე ჩემთანაა. ახლა წიგნის დაწერის მიზეზიც უნდა თქვა. მითუმეტეს ამ მიზეზს ავტორმა მთელი თავი მიუძღვნა. საქმე ისაა, რომ დათომ 2007 წლის 21 ივლისს უმძიმესი ინფარქტი გადაიტანა ფეხბურთის თამაშისას. როგორც თვითონ წერს, გარდაიცვალა, მაგრამ ექიმებმა გააცოცხლეს და უკან დააბრუნეს. ოპერაციის შემდეგ იმდენად ძიმე დეპრესია და ნერვული შეტევები ჰქონდა, რომ ერთმა ფსიქოლოგმა ურჩია და მას სხვა ფსიქოლოგები და კარდიოლოგები დაეთანხმნენ, რომ თუ ოპერაციის ისტორია საჯაროდ მოყვებოდა, მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში გათავისუფლდებოდა პოსტოპერაციული გართულებისგან. ციტატა: შენი ფსიქიკაც ისევ ჯანმრთელი რომ გახდეს, თხრობის დროს ყველა დეტალი უნდა გაიხსენო. ხოდა ადგა დათოც და მოყვა ყველაფერი იმ დღეს და მერე რაც მოხდა. რატი ამაღლობელის უზუსტო პასები, აჩი არველაძე ხელში დისკებით, ბიძინა გეგიძე, რომელმაც საავადმყოფოში წაიყვანა დათო, ექიმები, ფენერბახჩეს კლინიკა, ეს თავი ერთ-ერთი ყველაზე მაგარია ციგში. ბოლოს ერთი რამე მინდათქვა, რადგან ამ ციგზე წერდი, ვიფიქრე ბარსას და რეალის დრამატულ გავარდნაზეც დამეწერა ორი სიტყვა. თან დათოსად გადაურეკე, გული ხომ არ გატკინეს მეთქი. და უმახიანად მიპასუხა: მე ბილბაოს ატლეტიკის გულშემატკივარი ვარ, ეგ გუნდები არ მადარდებსო. რეალი და ბარსა არც მემადარდებს, თუმცა კი ორი დრამატული საღამო კი გვაჩუქეს. ხოლო ამ დრამატიზმის გარეშე ფეხბურთი არაფერია და სწორედ ამიტომაც ფეხბურთს მწერლის თვალი სჭირდება, რომ ყველაფერი თავის ადგილას დადგეს, ამბად იქცეს. ამ წამს, როდესაც გადაცემას ვწერ, ახალი ამბავი გავიგე: გუარდიოლას ბარსადან წასვლა გადაუწყვეტია. ხოდა ერთი წიგნი ამ ცხელ ამბავზეც დაიწერება ალბათ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეულის საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მარხას ხარბედიამ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას თავისუფლების დღიურებით განვაგრძობთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კონსულ შუაღამის თავისუფლებას პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი, როგორც გითხარით, თავისუფლების დღიურებით განვაგრძობთ. დღიურებს რადიო თავისუფლების თხოვნით კვირის განმავლობაში თბილისის ჰეიდარ ალიევის სახელობის აზერბაიჯანული თეატრის მსახიობი და მენეჯერი ლეილა კასუმოვა აწარმოებდა. მოისმინეთ მისი განცდილი და ნააზრევი.
22 აპრილი, კვირა. დღეს გენერალური რეპეტიცია გვაქვს. ხვალ პრემიერა. ეს არის ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული თეატრისა და ალექსანდრე გრიბოედოვის სახელობის რუსული თეატრის ერთობლივი სპექტაკლი. ჩეხოვის დათვი უნდა ვითამაშოთ. ჩვენი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და რეჟისორი გოჩა კაპანაძეა. ეს სპექტაკლი კი ერთობლივი ძალებით დადგეს რეჟისორებმა თურგაი ველიზადემ და დიმიტრი სპორიშევმა. პრემიერა მარჯანიშვილის თეატრის მცირე დარბაზში გვექნება, რადგან ჩვენი თეატრის შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია და იქ მხოლოდ რეპეტიციების გავლა თუ ხერ ხდება. დღეს ჩვენ თეატრში გვაქვს რეპეტიცია და საღამოს იქ უნდა ვიყო. ჩვენი თეატრი აბანო უბანშია, თბილისის ძალიან ლამაზ და ჩვენთვის საყვარელ უბანში. მაგრამ ახლა ისე დღეშია, რომ სარეპეტიციოდაც ძლივს ვახწევთ შენობაში. გარშემო უბნის სარესტავრაციო სამუშაოები მიმდინარეობს და კიბეც კი მონგრეულია. შენობა ზემოდან მოვუარე და უკანა შესასვლელიდან შევედი. გოჩა კაპანაძე უკვე იქ იყო, მსახიობებიც იკრიბებოდნენ. პრემიერის წინა დღე იყო და შესაბამისად ბძიმე და დატვირთული. რეპეტიციას დღეს გოჩა კაპანაძეს ესწრება. უამრავი შენიშვნა ქონდა ჩვენთანაც და რეჟისორებთანაც. ცოტა დავიძაბეთ. მე ელენა პოპოვას როლს ვასრულებ. მთავარი როლია და თითქმის მთელი სპექტაკლის განმავლობაში სცენაზე ვარ. მთელი საღამო მუშაობდით. ძიმე იყო, მაგრამ ბოლოს ყველა კმაყოფილი დარჩა. რეპეტიცია გვიანობამდე გაგრძელდა. მერეც დავრჩით და ვჯელობდით 1000 რამეზე. სახში რომ დავბრუნდი, აღარაფრის თავი არ მქონდა. ერთი კოსტიუმი წამოვიღე, რაღაცის გადაკეთება მინდოდა ჩემი ხელით. კინაღამ ნემსით ხელში ჩამეძინა. მერე გამახსენდა, რომ გარეცხვაც მინდოდა. მოკლედ კაბა გავრეცხე, გასაშრობად გავფინე და ძლივს მივედი საწოლამდე. 23 აპრილი, ორშაბათი. დილის 9 საათია და უკვე თეატრში ვარ. გუშინ რომ კაბა გავრეცხე, ჯერ კიდევ ნამიანია და გაუთავება ვერ მოვასწარი. თეატრში თითქმის არავინ არის, მაგრამ მე ყოველთვის ასე ადრე მოვდივარ. უკვე ჩვევად მექცა. პრემიერის დღეს დილიდან მე თვითონ უნდა გადავამოწმო რეკვიზიტები. მით უმეტეს დღეს, რადგან ეს ყველაფერი მარჯანიშვილის თეატრში იქნება წასაღები. ჩემი ხელით ვალაგებ ყუთში ყველაფერს, რაც დამჭირდება. სათვალე, სარკე, მძივები, ბეჭდები, ჭიქა და რა ვიცი, 1000 წვრილმანი. ამასობაში მსახიობებიც შეიკრიბნენ. მე კი უკვე გამოვრივარ, რადგან სალონში უნდა მივიდე და ვარცხნილობა გავიკეთო. ვარცხნილობა მე მოვიფიქრე, თუმცა გოჩას რჩევას გავითვალისწინე, რა თქმა უნდა. სარკეში ვიხედები, მომწონს. დიდი მადლობა, ვამბობ და მარჯანიშვილის თეატრში გავრბივარ. გოჩა კაპანაძემ ვარცხნილობა შემიქო. პრაგონი იწყება, ანუ გენერალური რეპეტიცია. წესით კოსტიუმი უკვე უნდა მცმოდა, მაგრამ ის ჩემი კაბა, რომელიც როგორც იქნა გაშრა, ახლა გასაუთავებელია და ვერ ვიცვამ. მე სცენაზე გავრბივარ.
ქალბატონი ლალიკი მეუბნება, რომ სანამ რეპეტიციას გავივლი, კაბას ის გამიუთოვებს. რა ბედნიერებაა, რომ არსებობს ქალბატონი ლალი და საერთოდ მარჯანიშვილის თეატრის თანამშრომლები ძალიან გვეხმარებიან. არაჩვეულებრივი ხალხია, თუმცა ორშაბათობით თეატრი ისვენებს. ისინი მაინც მოვიდნენ ჩვენს გამო და ყველაფერში ხელს გვიწყობენ. პრაგონი დამთავრდა. სპექტაკლამდე ძალიან ცოტა დრო რჩება. წარმოდგენა 5 საათზე დავნიშნეთ, რადგან პრემიერაზე ბოლნისიდან, მარნეულიდან და სხვა რეგიონებიდან ჩამოდიოდნენ მაყურებლები და უკან დაბრუნებას უნდა მოესწროთ. ვემზადები, კოსტიუმი, გრიმი და სცენაზე გავდივარ. პრემიერას არაფერი შეედრება. ყველა სპექტაკლი ბედნიერებაა, მაგრამ პრემიერა მაინც სულ სხვაა. ვდგევართ სცენაზე და ტაშს გვიკრავენ. ტაში დიდხანს გაგრძელდა და ის რა თქმა უნდა უკვე თავისთავად არის სპექტაკლის შეფასება, მაგრამ ჩვენ მსახიობები უფრო იმით ვაფასებთ მაყურებლის რეაქციას, როცა ტაშის დროს დარბაში ვიყურებით და მაყურებლის თვალებს ვაკვირდებით. ეს თვალები ამბობენ ყველაფერს, თორემ ტაში შეიძლება ზრდილობისთვის არც დაგამადლონ. სპექტაკლის მერე ჟურნალისტები გველოდებოდნენ, ინტერვიუები, საუბრები, მსახიობებს უყვართ მედია. მერე ცოტა ხნით შევიკრიბეთ. სპექტაკლი შევაფასეთ და მერე კი როგორც პრემიერის წესია ყველამ ერთად აღნიშნეთ დღევანდელი დღე. 24 აპრილის სამშაბათი. არაჩვეულებრივ ხასიათზე გამეღვიძა. გონებაში ისევ სცენაზე ვიყავი და ტაში მესმოდა. მიყვარს პრემიერის მეორე დღე. მოლოცვებს ძირითადად მეორე დღეს იღებ. დღესაც ასე იყო. დედასთან და ძმასთან ერთად ვსაუზმობ. ისევ თეატრზე ვლაპარაკობთ. მრავალშვილიანი ოჯახიდან ვარ. ყავს დედა და ორი ძმა. მამა ნაადრევად გარდამეცვალა და ეს ჩემი ცხოვრების ყველაზე დიდი ტკივილია. ძალიან მიყვარდა და დღემდე მაკლია. მამა ჩემს ყოველთვის უნდოდა, რომ აქტიურად მეცხოვრა და სასახელო ყოფილიყავი ჩემი ერისა და ქვეყნისათვის, სადაც დავიბადე და გავიზარდე. ახლა ერთად სამნი ვცხოვრობთ, მე, დედა და უმცროსი ძმა. ჩემი და სტამბულშია გათხოვილი, უფროსი ძმა კი თავის ოჯახთან ერთად ცხოვრობს თბილისში. ჩემმა ოჯახმა მასწავლა ადამიანების სიყვარული. ჩემთვის მთავარი ბედნიერება ადამიანებთან ურთიერთობაა და ის ძალიან მეხმარება ჩემს პროფესიაშიც. რა არის მსახიობის ცხოვრება თუ არა ადამიანებთან ურთიერთობა, სცენიდან თუ სცენის გარეშე. დღეს მეორე სამსახურშიც ვარ მისასვლელი. თურქულ სამშენებლო კომპანიაში ვმუშაობ, მენეჯერი ვარ. დღის პირველ ნახევარში იქ ვიყავი და მერე თეატრში წავედი. გასტროლებთან დაკავშირებით ქონდა საკითხები გადასაწყვეტი. ახალი სპექტაკლი რეგიონებში უნდა გავიტანოთ და ამაზე ვლაპარაკობდით. ყველაფერი დავგეგმეთ. 25 აპრილი, 4 შაბათი. დღეს მეორე სამსახურის დღეა და ხვალეც ასე მომიწევს. შეხვედრები მაქვს. თბილისში საქართველო-თურქეთის ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს, რომელსაც თურქეთის საელჩოს თანამშრომლებთან ერთად ვუძღვები. ქართველი და თურქი ბიზნესმენები შეუკრიბეთ თბილისში. დღეს სასტუმრო ჰოლიდეინში გვაქვს მოლაპარაკებები. საღამოს მაინც შევიარეთ თეატრში, ისევ გასტროლებზე ვილაპარაკეთ. ჩემი შემოქმედებითი ცხოვრება ბატონ გოჩა კაპანაძესთან ერთად დაიწყო. ჰეიდარ ალიევის სახელობის აზერბაიჯანულ დრამატულ თეატრში მაშინ მივედი, როცა სამხატრო ხელმძღვანელი გოჩა კაპანაძე გახდა. ყველაფერს გოჩას ვუმადლი, რაც ჩემს სამსახიობო კარიერას უკავშირდება. უკვე 9 წელია თეატრში ვარ. უამრავი როლი მაქვს შესრულებული, მაგრამ ყველაზე მეტად ქემალ აბდულას 1-2-3 დამამახსოვრდა თავისი სირთულით და რა თქმა უნდა იმით, რომ ჩემი პირველი სპექტაკლი იყო. სულით ავადმყოფი ქალის როლი შევასრულე. მსახიობის პროფესია ძალიან დიდ შრომას და მოთმინებას მოითხოვს. ხშირად ისეთ პერსონაჟს თამაშობ, რომელიც შეიძლება სულაც არ იყოს შენთვის ახლობელი, მაგრამ როლი უნდა მოირგო, გაითავისო და მაყურებელს სწორედ გადასცე შენი პერსონაჟის შინაგანი ბუნება. მსახიობობაზე ბავშვობიდან ვოცნებობდი, მაგრამ რამდენად რთული იყო ეს პროფესია ვერ წარმომედგინა. 26 აპრილი, 5 შაბათი. დილა ისევ ბიზნეს ფორუმით დაიწყო. დღეს მთელი დღე ამ ამბავს უნდა მოვანდომო. ძალიან შედეგიანი დღე გამოდგა. უამრავი შეხვედრა, განხილვა, განსჯა, საქმიანი სადილები. ბერმა თურქმა ბიზნესმენმა უკვე შეარჩია პარტნიორი საქართველოში. მოლაპარაკებებმა შედეგიანად ჩაიარა. ძალიან გახარებული ვარ. კარგი საქმე გამოვიდა. მოკლედ მთელი დღე ამ ამბავმა დაიკავა და თეატრში შერბენა ვეღარ მოახერხე. 27 აპრილი, პარასკევი. დღეს ყველაფერი უნდა მოვასწრო. ბიზნეს ფორუმი გრძელდება. თეატრში აუცილებლად უნდა მივიდე და კიდევ ერთი საქმე მაქვს თურქეთის საელჩო ხშირად მიკავშირდება და თარჯიმნობა მიწევს. ასე იქცა ჩემს კიდევ ერთ მუდმივ საქმე თარჯიმნობა. თურქულიდან ქართულად თარგმნი და პირიქით. ესეც საინტერესო საქმეა და ძალიან რთული. ხან ზეპირი თარგმნა მიწევს, ხან დოკუმენტებს ვთარგმნი. პასუხისმგებლობა დიდია და დიდ ყურადღებას მოითხოვს. დღესაც დამიკავშირდნენ და ნახევარი დღე ამან წაიღო. მე თეატრში წავედი. ცოტა გულდაწყვეტილები ვართ, მხოლოდ ერთი პრემიერა არასოდეს გვითამაშია. ყოველთვის რამდენიმე დღე გრძელდება ხოლმე საპრემიერო წარმოდგენები. თუ სხვა თეატრში დავდგამდით, მე ჩვენს თეატრში ვაგრძელებდი წარმოდგენებს, მაგრამ ახლა ჩვენ შენობის მდგომარეობის გამო ეს ვერ მოხერხდა. ამიტომაც გადავწყვიტეთ საგასტროლოდ წაგვეღო ახალი სპექტაკლი. ჯერ კვირის განმავლობაში გეგმავდით გასტროლებს მერე შაბათ კვირას, მაგრამ ესეც ვერ მოხერხდა და ახლა ალბათ მომავალ კვირას მოგვიწევს გასვლა. მე ჩვენი თეატრის დასის მართველიცა ვარ. რთული საქმეა. მსახიობები ძალიან სათუდი და რთული ბუნების ხალხია და დასის მართველმა უნდა იზრუნოს, რომ კოლექტივში კონფლიქტი და დაძაბულობა არ წარმოიშვას და რომ პირიქით, ურთიერთ პატივისცემა და კეთილგანწყობა სუფევდეს. რა ვიცი, ვცდილობ. 28 აპრილი, შაბათი. დედა საუზმეს მიმზადებს. ყოველთვის ასია, თუ დედა საუზმე ვერ მომიმზადა, სახლიდან შეერი გავდივარ. ხალისიანი დილა ქონდა. ჩემი და და დიშვილები არიან სტამბულიდან ჩამოსულები და მხიარულად ვართ. საუზმეზე რადიო თავისუფლების დღიურებზე ვლაპარაკობთ. დედას უხარია, რომ ამ პროექტში მონაწილეობა შემომთავაზეს. ჩემი და ძალიან დაინტერესდა. მე თეატრში მივდივარ. ახალ სპექტაკლს გეგმავთ. როლების განაწილება ქონდა. თან პრემიერის ფოტოები შევკრიბეთ, რომ ჟურნალისტებს გადავცეთ. შესაკრები იმიტომ იყო, რომ ყოველას თავისი ფოტოგრაფი ყავდა მოყვანილი და საუკეთესოები უნდა შეგვერჩია. მოკლედ ფოტოებს ვარჩევდით. მე კი უკვე სხვაგან ვიყავი გონებით. რადიო თავისუფლებაზე ვფიქრობდი.
თქვენ მოსმენთ თბილისის ეიდარ ალიევის სახელობის აზერბაიჯანული თეატრის მსახიობისა და მენეჯერის ლეილა კასუმოვას თავისუფლების დღიურები. შუახმის თავისუფლება გრძელდება. გაცემას ბოლოს ხიქ თავაზობთ ხოლგვირეულ საავტორო პროგრამას. ახალგაზრდული, რომელშიც მისი წამყვანი ნიკო ნერგაძე იმედის გახმაურებულ ტოკ-შოუ 100 გრადუსი ცელსიუსის იმ ბოლო გადაცემაზე ისაუბრებს, რომელსაც ძალიან დიდი ხმაური და პროტესტი მოჰყვა საქართველოში.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. დრო და დროზე თვეში ერთხელ ერი ალაპარაკდება ხოლმე ნოდარ მელაძეზე და მის გადაცემა 100 გრადუს ცელსიუსზე. როგორც წესი, იმიტომ რომ გადაცემის შემქმნელები რამე საოცრებას გააკეთებენ ხოლმე. და მე ჩვენს ახსოვდებით ამაზე, სრულიად სამართლიანად და მე არაფერი და მე ისევ რაღაცა ეგეც გააკეთებს ხოლმე და თავიდან იწყება. ბოლოს აგერ უკვე მგონი მეორე კვირა ისევ ამაზე ალაპარაკი, იმიტომ რომ ნოდარ მელაძემ გადაცემაში ემოები მოიწვია, მე თქვა ესენი სატანისტები არიანო. გაუშვა კადრები, რომლებიც ვინც ის როგორ მოიპოვეს, მე თქვა მესულა შემიმოწმები, ეგო ნამდვილი იყო თუ არაო, ფოტოები იყო თუ ფოტოშოპებიო და სასულიერო სემინარიის სტუდენტები რომ სატანისტებად შევრაცხეთ, ეგეც რა ვიცი, აბა არ გადაგვიმოწმებია, იმიტომ რომ აბა ხომ არ გადავამოწმებდითო. მოკლედ ეს 100 გრადუსი ცელსიუსს არის საშინელი გადაცემა. ეს კი არ არის რომ გოიმობა და რა, არამედ აშავებენ პირდაპირ. მაგალითად ამ სატანისტად გამოცხადებულ ტიპებს მე ვიღაცები ქუჩაში დახვდნენ და ზოგი ცემენ, ზოგიც გალანძღეს. სხვა დროს კიდე შეიძლება არც არავინ უცემიათ, მაგრამ ამ გადაცემის შემქმნელების ცდელობით მაყურებელს დარჩა არასწორი შთაბეჭდილება. რომ აი თქვათ, სულ პირველ გადაცემას რომ მოუბრუნდეთ, ყველგან არის რაღაცა მსგავსი მაგალითი, მაგრამ იყოს იმის მაგალითი, რომ ევროპაში ყველა რაღაც სულელურ საქორწინო კონტრაქტს დებს, გაცემას თუ შეხედავთ, ეგეთ შთაბეჭდილება დაგრჩებოდა, სადაც ჩაწერილია სოლკმარი კვირაში რამდენჯერ უნდა იწვნენ ერთად და ვინ უნდა ჩაიცვას ხოლმე ჭრელი წინდები, რომლებიც ქორწილში აჩუქეს, ალბათ ქმარმა, იმიტომ რომ ლოლო ევროპა. არდა სინამდვილეში არ არის ხო ეგრე? ისე კი ერთი რაღაცა უნდა ითქვას. ამიერიდან ვინც მაგ გადაცემაში მივა სტუმრად, ყველაფრის ღირსია. არავინ არ შემეცოდება ვის ნათქვამსაც მე დაამახინჯებენ, ვისაც სულელად გამოიყვანენ, ვისაც იტყვია რომ სულ სხვა არიო ვიდრე სინამდვილეში არის. ყველაფრის ღირსია. აქ კი არ გულისხმობ მართლა ყველაფერს, არამედ იმას, რომ მისი სიტყვები დაამახინჯონ, ამოჭრან და როგორც უკვე ვთქვი, გამოიყვანონ სხვა რამეთ. იმიტომ რომ ეგ არის ეგეთი გადაცემა. 100 გრადუსი ცელსიუსით არ არის კარგი ან საჭირო რამის განსახილველი პროგრამა, სადაც ვინმე მივა და აზრს გამოთქვამს. ეგ არის გადაცემა, სადაც ვიღაცა მივა და იმის ნათქვამს ამოჭრიან, დაამახინჯებენ, ფეისბუქიდან ფოტოებს მოპარავენ, ცუდად წარმოაჩენენ და მე მართალი სახით იქნებიან, რომ აბა ხა როგორ გინდაო. ხო და არ ღირს მანდ მისვლა. არაფერი კარგი მანდ არ ყრია. არც ნახვა არ ღირს, კიდე რეიტინგები მომატებ მაგუს ინდისოებს. თუ რაღაცა განსაკუთრებით აღმაშფოთებელი იქნება, ну, кай, მე რაღაცა დადებს Facebook-სა და YouTube-ის ლინკს ნახავ და იქ შეიძლება თუ ძალიან მოგინდა ნერვის მოშლა. და სახში რომ მიხვალ და ჩართული და ხვდება, უნდა უთხრა ვიღაცას, ვინც ჩართო, რომ გამორთე ეგ მართლა სატანისტები და ღვთისპირიდან გადავარდნილები, მაგას რაღაც ისე სულელური სერიალი ჯობია. ეგრე არ არის. აა, არ შეიძლება იქ მისვლა. ხო არის გამოთქვა რომ გაძალებს ვინმე რომ უყურეო. აქ პირიქით არის. თავის და სხვების უნდა დაარწმუნონ, რომ მაგას არ შეხედონ. და ეგ მართლა მგონი ისეთი რამე არ თუ არ უყურებს არავინ მერე გაქრება. მოდი რამე კარგ სიმღერას მოუსმინოთ. რამესთან დაკავშირებით კი არა, არამედ უბრალოდ ისე. ვისი ამოვნოთ? მაგალითად გრაიმსის ვანესა. წესნა მოგაზავოთ.
მოსმეთ ახალგაზრდული პროგრამა ნიკო ნერგაძის ავტორობით მომზადებული პროგრამა, რომელმაც დაასრულა რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღიდან. 1 საათის განმავლობაში გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.